Vi skal sammen om et enkelt vers, som står deroppe bagved, og inden vi kigger nærmere på det, så skal vi bede en bøn igen. Almægtige og evige Gud, tak for din godhed, din trofasthed og din kærlighed imod os mennesker. Gud, vi beder om, at du vil åbne dit ord og gøre stille for det, så vi kan høre, hvad du vil, hvad du vil sige til os. Amen. For en god uges tid siden, der hørte jeg et radioprogram, og det var et program, der hedder Ditlev og Døden. Og det er en forfatter og præst, der hedder Christian Ditlev, der har sådan et radioprogram, og det kører også som sådan en podcast. Og det er sådan et program, hvor han har besøg af nogle mennesker, som enten har været tæt på døden, eller på en eller anden måde har et særligt forhold til døden. Og den her dag, der var det Niels Hausgaard, der var i programmet. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt det. Men Niels Hausgaard, han er, for jer, der er unge måske, og I kender ham, så er han sådan en lun nordjyde, som har turneret Danmark rundt med sådan, ja, det hedder vel ikke stand-up, for han sidder det meste af tiden lidt ned, men i hvert fald sådan underholdende shows, og han er ganske munter og rammer også nogle gange nogle samfundsmæssige ting og politiske ting, som er ret interessante, synes jeg. Han var med i det her program, og det var han faktisk, fordi han har været død. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender nogen, der har været død. Men Niels Hausgaard, han, for nogle år siden, der fik han hjertestop. Og hans hjerte var stoppet i 18 minutter. Og til hans held og overlevelse, så var det sådan, at hans gode ven var lige ved siden af, og han gav ham hjertemassage, indtil der kom lægelig hjælp. Så det gjorde han faktisk i 18 minutter. Det holdt jo gang i blodomløbet i kroppen. Det smadrede også et par ribben, tror jeg nok. Ja, eller det forklarede han i hvert fald i programmet der. Men det er formentlig den hjertemassage, der er årsag til, at han lever i dag. Dagens vers. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Det er et vers, som vi finder i Johannes Evangeliet kapitel 11. Og i det kapitel, der møder vi beretningen om Martha og Maria, der har mistet deres ven, eller deres bror, Lazarus. Lazarus var død. Og når man læser den her beretning, så er det sådan en sætning, der fylder en del i mit hoved. Og det er ordene, havde du været der, var han ikke død. Sådan siger Martha, og senere er det faktisk også Maria, der siger det samme. Hvis bare du havde været her, var min bror ikke død. Jesus han blev kontaktet, inden Lazarus døde, ser det ud til ud fra teksten. Og han kom altså først efter, at Lazarus var død. Jeg synes, der er noget genkendeligt ved den her sætning. Hvis bare du havde været der. Hvis bare, Jesus, at ting var anderledes, så var det og det ikke sket. Og det kan være i forskellige sammenhænge, at vi også har samme opfattelse. Gud kunne have sørget for, at noget var endt anderledes. Gud kunne have grebet ind, hvis bare Gud havde været her. Hvis bare du, Gud, havde grebet ind, hvis du bare havde sørget for, og så kan man selv sætte det ind, som man tænker, Gud skulle have sørget for, og undgå, var sket. Jeg tænker, vi alle sammen tænker, eller kan tænke på ting i vores liv, som vi ser tilbage på med fortrydelse og med ærgelse. Og det kan være både små og store ting. Men oplevelsen af, at Gud kunne have grebet ind, men han gjorde det ikke. Og nogle gange, for nogle mennesker, så er det jo det ultimative, at livet mistes. At der er et menneske, vi holder af. En forælder, en ægtefælle, et barn, en god ven, et nært familiemedlem, som går bort. Og vi står tilbage med følelsen af tomhed og meningsløshed. Ind i den sammenhæng, der siger Jesus ordene, jeg er opstandelsen og livet. Martha, hun sagde, hvis bare du havde været her. Og til det så svarer Jesus, din bror skal opstå. Og det var et dejligt svar at få. Din bror skal opstå. Tag det roligt. Og til det svar, der siger Martha, ja, jeg ved godt, at han skal opstå på den yderste dag. Det var faktisk noget, hun regnede med. Troen på opstandelsen var faktisk noget, hun regnede med. Jesus var jo ikke opstået endnu. Og alligevel så gik hun med en tro på, en forventning om, at døde opstår. Jesus sagde til hende, efter at hun siger det her, ja, jeg ved, han skal opstå på den yderste dag, så siger Jesus, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og det ser ud til, at Martha bliver glad for det, fordi hun bekræfter, at det tror hun faktisk på. Hun siger, ja herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Så hun tror på, at det er sandt, at Jesus er opstandelsen og kan give opstandelsen videre til andre. Lidt senere, der kommer Maria også ind i billedet. Det er nede i vers 32 i kapitel 11 i Johannes evangeliet. Og hun siger faktisk næsten det samme. Hun siger, herre, havde du været her, var min bror ikke død. Jesus, han Ud fra den her hændelse og det, der sker, så går Jesus sådan i handlingsmode. Han bliver ikke ved med at diskutere eller forklare, men han siger, lad os gå ud til graven. Lad os gå ud til graven. Og det gør de. De går ud til graven. De går ikke ud på en gravplads, sådan som vi kender det i dag. Men de har formentlig gået ud til, eller der står beskrevet i teksten, at det var en klippehule. Jeg ved ikke, om den så sådan der ud, men det kunne måske være et okay bud. Jeg tænker, vi skal forestille os en klippehule, en gravhule, hvor der måske var flere, mange, der gennem tiden var blevet begravet. Måske sådan et familiegravsted. Og der sker så det, at de går derud, Og så står der, at Jesus, han råber med høj røst, Lazarus, kom herud. Hvis nu Jesus, han ikke havde sagt Lazarus, men bare havde sagt, kom herud, så forestiller jeg mig, at alle, der var blevet begravet gennem tiden i den her klippehule, de ville komme myldrende ud af den her klippehule. Men Jesus, han siger specifikt, Lazarus, kom herud. Hvorfor tror jeg, de ville komme myldrende ud? Det tror jeg, fordi Jesus, han siger om sig selv, jeg er opstandelsen og livet. Jesus, han er fyldt af opstandelses kraft. Og når han, som selv er opstandelsen og livet, han siger ordene, kom herud, jamen så er det alle, der lystrer. Så gælder det alle. I det her tilfælde, så siger han jo specifikt, Lazarus, kom herud. Og det var nødvendigt for Jesus at sætte navn på, hvem det var, der skulle komme ud derindefra. Fordi ellers så var det væltet ud af den her klippehule, forestiller jeg mig. Jesus, han er opstandelsen. Han har magt til at opvække alle mennesker fra de døde. Jesus, han har al magt i himmel og på jord. Der står videre her ved klippehulen, der står der sådan her i vers 44. Den døde kom ud med strimler af linned, viklet om hænder og fødder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Da jeg kiggede på teksten, så var jeg ved at overveje, om jeg skulle ringe og spørge en af jer, om I ville klæde jer ud, ligesom Lazarus, og så komme ind ad døren derovre. Kan I forestille jer det? Et menneske, som er viklet ind i lindeklæder, og formentlig også lukket til rundt om ansigtet. Jeg fandt sådan et billede her, som måske kan illustrere det lidt. Kommer ud af graven, fordi Jesus han kalder på ham. Og så kommer han ud. Det er sådan en ret vanvittig sætning, den første, der står her. Og den døde kom ud. Døde gør jo ikke sådan noget. Altså, døde kan passivt blive båret ud, eller hvordan vi nu skal forestille os det. Men der står her, at den døde kommer ud. Det er ret vildt. Det er ret fantastisk. Jesus, han opvækker Lazarus fra de døde. På den måde så understreger Jesus den pointe, han har sagt tidligere om sig selv. Jeg er opstandelsen og livet. Det viste han den her dag. Det viste han over for Martha og Maria og de andre tilhører, der var der. Og han viste det i særdeleshed over for Lazarus. Senere i Jesu eget liv, der viser han det endnu mere tydeligt ved, at han, efter at han selv betalte den ultimative pris ved at gå i døden for vores synders skyld, så opstod han selv. Han blev levende igen. Han var død. Han var stendød. Men han opstod igen, fordi han har den her opstandelseskraft i sig. Fordi døden ikke kunne holde fast i Jesus, som er opstandelsen. Jesus han opstod, og andre steder i Bibelen, der er fortalt om, hvordan han er opstået som første grøden, altså den første høst af dem, der skal opstå. Det betyder, at ligesom Jesus opstod, sådan skal vi opstå en dag. Da jeg hørte den her historie om Niels Hausgaard, så sagde han blandt andet, jeg oplevede en fred og en ro. Og så sagde han, det jeg gerne vil formidle til unge mennesker, det er, døden er ikke noget, man skal være bange for. Så blev han spurgt, hvad tror du, der sker næste gang du dør? Og til det, så svarer han, han svarer faktisk noget sludder, synes jeg. Fordi han siger, han siger, hvad der sker efter døden, det er ikke noget, vi kan vide noget om. Det er spekulationer, det er fantasier, men vi ved ikke noget om det. Heldigvis så er det sådan, at Bibelen siger noget andet. Bibelen siger noget andet. Vi har overværet en dåb i dag. I Romerbrevet kapitel 6, der står der, at dåb, det er også en begravelse. Der står sådan her i kapitel 6 i Romerbrevet: eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Og så står der videre i vers 9-11 i samme kapitel: og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Vi så, hvordan Naaman blev dyppet ned under vandet. I gamle dage, der var det også sådan, at man dyppede børnene helt ned under vandet. Også her i Danmark. Det holdt man op med, fordi det var for koldt i landets kirker, og der var for mange børn, der efterfølgende døde af lungebetændelse. Så det var uhensigtsmæssigt at gøre det på den måde. Men der er faktisk noget rigtig stærkt i den symbolik, der er i at proppe et menneske helt ned under vand, og så hive det op igen. Dåben er en begravelse. Det gamle menneske skal dø, og så bliver der oprejst et nyt menneske. Det er sket i dag med Carla. Det gamle menneske blev begravet ved dåben til døden. Og så er der et nyt menneske, der er blevet til. Oprejst. Oprejst fra det syndige menneske og til liv med Kristus. Jesus er opstandelsen og livet. Det viser han. Han viste det med Lazarus, og han viste det, da han selv opstod fra graven. Og jeg tænker, at det gerne må være en trøst og en frimodighed og en glæde for os i dag, når vi lever det liv, vi lever, og med de udfordringer, som vi møder i vores hverdag. Og i særdeleshed, når vi mister mennesker, vi holder af. En dag skal vi opstå, og så skal vi være sammen med Gud for altid. Vi skal være sammen med ham og med de mennesker, vi holder af, i al evighed. Og det skal vi være i en evighed, hvor der ikke findes synd, hvor der ikke findes smerte, ondskab, død og ødelæggelse. Det er det, Jesus han lover os. Det vers, vi har kigget på, det slutter med ordene: den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. I forbindelse med, at Jesus han siger de her ord, så spørger han Martha: tror du det? Altså han siger det her, og så siger han noget mere, og så slutter han den sætning med at sige: tror du det? Og dertil svarer Martha: ja herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden. Et andet sted i vores Bibel, der er der en anden, som har en lignende bekendelse. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvem det er. Men på et tidspunkt, der spørger Jesus Peter. Og der siger Peter sådan her: du er Kristus, den levende Guds søn. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og så svarer Jesus ham: det der, det kunne du ikke have sagt af dig selv. Det kunne du ikke have sagt af dig selv. For det er ikke noget, som kød og blod har åbenbaret for dig, men det har min far, som er i himlene. Og jeg har lyst til at pege på det her, fordi det med at tro på Jesus, der er der mennesker, der godt kan tænke, jamen det kan jeg bare bestemme mig for en dag, når jeg har lyst. I den læsetekst, vi havde fra Efeserbrevet kapitel 2, der beskrives det at tro på Jesus. Det beskrives faktisk som en døde opvækkelse. Det var for langt. Det står allerede der. Sorry. Der står der i kapitel 2, vers 1 i Efeserbrevet, også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder. Det at blive kristen, det at komme til tro på Gud, tro på Jesus, det beskrives her som en døde opvækkelse. Vi var døde, og så gjorde Gud os levende. Og det forklarer meget godt det der med, at det ikke er noget, vi selv kan bestemme os for. Ligesom Lazarus ikke selv kunne bestemme sig for at komme ud af graven, så kan vi heller ikke bestemme os for det. Det er noget, Gud skal gøre i vores liv. Jeg er til daglig forstander på en efterskole, der hedder Solgården, og det er en kristen efterskole, hvor vi også deler Guds ord med de elever, der går der. For på det forrige elevhold, der var der en elev, der sådan hen i maj måned kom og sagde, jeg vil gerne døbes. Han var ikke barnedøbt, og så spurgte jeg ham, hvordan kan det være, at du gerne vil det? Og så siger han, det vil jeg gerne, fordi det med Gud, det er kommet til at betyde så utrolig meget for mig. Og så tænkte jeg, hvor er det fantastisk. Hvor er det fantastisk at opleve, at der er et menneske, som går op og ned af andre mennesker, der er kristne. Et menneske, som hører Guds ord. Og så på et tidspunkt, så får han det sådan, jeg vil gerne døbes. Jeg vil gerne være en del af det kristne fællesskab. Jeg vil gerne tilhøre Gud og tro på ham. Hvis ikke vores elever på Solgården var barnedøbte, så tænker jeg, at der er flere andre, som godt kunne have samme historie. Nogle gange tænker jeg, at hvis nu, at vi som er ansatte på den der skole, vi kunne sørge for, at mennesker kom til tro og blev frelst. Hvis vi vidste, hvad der præcis skulle til, hvordan vi skulle formulere os, hvilke andagter vi skulle holde, eller hvad ved jeg. Alle de der ting, som vi kan tænke, hvis bare vi kan gøre eller sørge for, at det sker, at mennesker kommer til tro, så vil vi gerne gøre det. Fordi det er det højeste ønske og det største mål for at drive kristen efterskole, det er, at mennesker kommer til tro og bliver bevaret i troen på Gud. Så nogle gange er det en frustration for mig, fordi jeg tænker, hvad er det, der skal til? Hvordan skal vi gøre? Hvordan skal vi lægge til rette for, at det kan ske? For nylig der var der en medarbejder, der holdt en andagt ved et medarbejdermøde, hvor det her vers, eller de her to vers fra Jesajas 55 blev trukket frem. Og der står der sådan her, for som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæde til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde. Her sammenlignes Guds ord med regn, som er livsvigtigt og helt afgørende for planter på marken, for alt levende. Det skal have vand, for at det kan blive ved med at leve. Og der siger Gud her om sit eget ord, at det er på samme måde. Og nogle gange kan jeg tænke, at det er en frustration, at vi ikke ved præcis, hvad det er, der skal til, for at mennesker tager imod Gud. Andre gange så tænker jeg faktisk, at det er en stor lettelse og befrielse. Fordi så lægger vi ansvaret fra os, og vi lægger det over på Gud. Det er Gud, der har ansvaret for, at livet skabes. For, at troen skabes i det enkelte menneske. Det er Guds ansvar. Vi har fået til opgave at netop sprede Guds ord, dele ud af det, sørge for, at mennesker har det tilgængeligt og høre det. Men det er Guds ansvar, at det spirer og vokser og gror. Og hvor er det godt, at det er sådan? Fordi så må vi lægge alt det, der har med at få troen skabt, det må vi lægge over til Gud og sige til ham, Gud, det er dit ansvar. Amen.